อยู่ด้วยการมีสติระลึกรู้ลงที่ร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับทำความรู้สึกตัวใช้คำว่ารู้สึกตัวเนี่ยหมายถึงรู้สึกที่ขันธ์ 5ที่ประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายหรือประกอบด้วยร่างกายที่เดินนั่งนอนพูดคุยดื่มแล้วก็ประกอบด้วยนามขันธ์ก็คือทางใจที่คิดด้วยเวทนาสัญญาสังขารบางครั้งเราก็คิดไปถึงอดีตบางครั้งก็มีความจำหมายเรื่องนั้นเรื่องนี้บางครั้งก็สังขารปรุงไปเรื่องอนาคตเรื่องของกุศลและอกุศลบางครั้งเวทนาก็เป็นทางกายก็ทางใจก็ไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายเวทนาก็เกิดได้ทุกที่นะครับแล้วก็เกิดทางใจได้อีกฉะนั้นเราคิดถึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามีสติรู้ทันไหมมีสมาธิตั้งมั่นรู้แล้วก็เห็นมันแยกกันไหมมีปัญญาเห็นความจริงไหมนะครับว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปธรรมบรรยายวันนี้เราจะมาเรียนรู้เป็นธรรมปฏิบัตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลักการปฏิบัติทำยังไงจะทำให้หลักของการปฏิบัตินั้นสมดุลกันฉะนั้นเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องวัดผลว่าเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยหลักของการปฏิบัตินั้นสมดุลไหมเกิดความบาลานซ์กันระหว่างศีลซึ่งเป็นศีลที่เป็นความเป็นปกติของจิตเรามีศีลอย่างน้อยศีล5ศีล8ศีล10ศีล227แล้วแต่สถานะของแต่ละท่านศีลเราเป็นปกติไหมเมื่อศีลเรามีแล้วก็สังเกตซิว่าสติเราเป็นอย่างไรหลักก็คือศีลสติสมาธิแล้วก็ปัญญานี่แหละมันสมดุลกันไหมอันไหนมันโดมากไปถ้าสติมันมากเกินไปมันก็รู้อันเลิศขึ้นมานั้นมันก็รู้มากเกินไปมันเพียรเกินไปถ้าสมาธิมากเกินไปมันก็กลายเป็นจดจ่อแล้วก็เพ่งตึงมากเกินไปถ้าปัญญามากเกินไปมันก็มีปัญญาเห็นได้ไตรลักษณ์บางทีเขาคิดนำคิดแต่เรื่องของไตรลักษณ์อะไรมันก็เป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์กันหมดเลยมันโดมากเกินไปปัญญามากเกินไปก็หลงตัวเองว่ามีหัวความคิดที่ดีเขาไม่ค่อยได้สนใจบุญทานไม่ได้สนใจสติสมาธิมันก็โดไปบางทีมันโดนำไปคิดนำไปแต่สติสมาธิมันดีแล้วศีลมันดีเนี่ยมันบาลานซ์กันแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ปัญญาดีไปด้วยฉะนั้นปัญญาเนี่ยก็ไม่ได้มาจากการคิดการนึกไม่ได้การนำเอาแต่ปัญญามาจากฐานของจิตที่มีคุณภาพเหมาะสมถ้าพูดถึงปัญญาแล้วเนี่ยมันจะต้องซ่อนด้วยตัวหนุนจิตก็คือมีสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่เข้าไปแทรกแซงแม้สภาวะจะแย่มากหรือจะตั้งอยู่นานขนาดไหนก็แล้วแต่จิตก็ตั้งมั่นเห็นเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบครับแล้วบังคับไม่ได้ก็เห็นไตรลักษณ์ขณะที่ก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่จิตก็เป็นผู้ดูมีหน้าที่ดูไม่ได้เข้าไปแทรกแซงแต่ถ้าบังเอิญมันสงสัยว่าเมื่อไหร่จะจบสักทีว่าเราถ้าเกิดมันเกิดทุกข์ใจจิตก็ยังสามารถหันไปมองอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็โยนิโสได้แม้กระทั่งถ้ามันตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วเกิดความไม่ชอบแล้วเกิดความอยากขยับอยากหลบอยากหนีก็รู้ทันเพราะฉะนั้นเราวัดผลเอาถ้าสมาธิดีมันก็ต้องถูกซ่อนถูกซับพอร์ตข้างหลังด้วยสติที่เป็นสติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4ดีแล้วก็จะถูกซ่อนอยู่ข้างหลังด้วยความเพียรว่าความเพียรของเรานั้นต่อเนื่องดีจนกระทั่งสติเกิดเองอัตโนมัติฉันจิตกับฝึกสติกับสมาธิได้ดีก็ต้องหันไปดูว่าศีลเราดีด้วยศีลเราดีทำให้เราสงบแช่มชื่นไม่ไปฆ่าเขาขโมยเขาคิดผิดเรื่องของกามเสพกามไม่โกหกเขาไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ไม่ดื่มของมึนเมาทำให้จิตเราแช่มชื่นจิตก็มีกำลังพอที่จะสามารถมาฝึกสติฝึกสมาธิฝึกจิตสิกขาได้ฉันทุกอย่างมันช่วยเหลือกันเมื่อเรามีทุกอย่างช่วยเหลือกันแล้วมีแล้วเนี่ยก็มาวัดผลว่าทุกอย่างมันสมดุลไหมมันบาลานซ์กันไหมถ้าสมาธิโดไปสติกับปัญญาไม่เข้มแข็งมันก็ค้านกันสมาธิก็โดเพ่งไปสติโดไปก็กลายเป็นอะเลิร์ตมากเกินไปปัญญาโดเกินไปก็กลายเป็นไตรลักษณ์มันก็ไม่เห็นด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเราวัดผลได้ยังไงด้วยกันปฏิบัติของเรานี่แหละก็ค่อยๆมันเช็คเอาฉะนั้นจะทำให้สติกับสมาธิดีได้เนี่ยเราก็ต้องทำรูปแบบเมื่อทำรูปแบบสติสมาธิมันตั้งมั่นแล้วต่อไปปัญญามันถึงจะเกิดได้ มันหนักที่สุดงานของการปฏิบัติก็คือทำอย่างไรให้จิตเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้เพราะว่าส่วนมากเราก็หลงไปสุดโต่งสองทางคือหลงไปที่กามสุขันธ์และการนิโยคก็คือหลงไปที่วัตถุภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอีกทางหนึ่งที่หลงไปมากคือความนึกคิดหลงไปอยู่ในความคิดเพลินไปเลยหลงอันที่สองคือสุดโต่งหลงไปทางบังคับและหลงทางเพ่งจดจ่อไปเราจะรู้ได้ไงว่าเราจดจ่อหรือเพ่งก็สังเกตจากการที่จิตนั้นไปจดจ่อที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วก็ทิ้งตาหูจมูกลิ้นกายทิ้งโลกทิ้งความคิดหมดเลยก็กลับมาเพ่งไว้เพราะอยากจะให้มันดีอยากจะให้มันสงบไม่อยากให้ฟุ้งทางสายกลางเลยไม่เกิดขึ้นเพราะทางสุดโต่งสองทางเนี่ยมันทำให้จิตเพลินออกไปข้างในข้างนอกบ้างข้างในบ้างอันนี้จะทำทางสายกลางได้ก็ต้องฝึกมีสติขึ้นมาก่อนก็คือเอาสติปัฏฐานเอากรรมฐานมากองหนึ่งเพื่อมาฝึกเป็นกุศโลบายให้สติเกิดขึ้นแล้วเป็นสติปัฏฐานก็คือ1ใน4ของสติปัฏฐานศีลเองก็ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายในการสังเกตจิตพุทโธไปเดินจงกรมไปนั่งกรรมฐานไปสวดมนต์ไปสบายสบายไม่เผลอไม่เพ่งไม่บังคับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจิตไหลออกไปเพ่งไหลออกไปกาลมข้างนอกในหน้าที่ของเราก็รู้ทันงั้นจิตที่หลงออกไปเป็นจิตที่มีโมหะเป็นจิตที่ไม่มีสติจิตที่รู้คือจิตที่มีสติมันจะรู้แวบเดียวจิตรู้จะไปรู้จิตที่หลงงั้นจิตที่หลงดับปุ๊บจิตรู้ก็เกิดขึ้นเมื่อจิตเกิดขึ้นแล้วจิตหลงก็ดับจิตรู้ก็ดับจิตตัวใหม่ก็มารู้ที่ฐานต่อนั้นอาศัยความเพียรทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อทำบ่อยๆได้แล้วนะจิตมันก็จะจำอารมณ์ได้เมื่อจำอารมณ์ได้ต่อไปสติมันถึงเกิดเองอัตโนมัติเมื่อเกิดเองอัตโนมัติแล้วต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บมันไม่ไหลไม่หลงแล้วมันถูกฝึกมาดีแล้วมันได้รู้ทันคิดรู้ว่าคิดหลงรู้ว่าหลงเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งเพราะตอนนั้นจิตมีคุณภาพที่เหมาะแล้วตรงที่มีคุณภาพที่เหมาะเป็นผลจากการฝึกสติอันถ้าการฝึกสติไม่ได้เอากรรมฐานมาเพื่อมาขังจิตต้องอยู่ที่นั่นอย่างเดียวต้องรู้อย่างเดียวเอามาแค่เป็นกุศโลบายในการรู้ทันจิตที่ไหลหลายคนเอามาแล้วจะให้มันอยู่ที่ฐานอย่างเดียวเลยนั่นน่ะจะเอาผลแต่เราจะให้มันเป็นจิตที่มีคุณภาพเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยให้มันอยู่ที่ฐานต้องเป็นผลจากการฝึกรู้ทันงั้นถ้าเราไม่เพ่งไม่บังคับเอาไว้มันก็จะหลงไปธรรมชาติของมันอยู่แล้วเราให้รู้ทันเอานะจะหลงก็เรื่องของมันจะฟุ้งก็เรื่องของมันจะเพ่งก็เรื่องของมันหน้าที่ของเราจะฝึกสติให้รู้ทันถ้านั่งๆไปแล้วไปรู้เรื่องที่คิดเนี่ยแสดงว่าไหลออกไปแล้วแต่ถ้ารู้ว่าจิตกำลังคิดเนี่ยแสดงว่าสติมีแต่ถ้าไปรู้เรื่องที่คิดนะจิตเข้าไปอยู่ในเนื้อเรื่องแล้วให้รู้ทันแล้วเอาใหม่กลับมาที่ฐานก่อนเริ่มต้นใหม่แล้วสักพักก่อนไปอีกให้รู้ทันรู้บ่อยขึ้นรู้มากขึ้นต่อไปรู้ก็จะเร็วขึ้นความคิดก็จะสั้นลงโลกของความคิดก็สั้นลงความตัวผู้รู้ก็จะมีสติรู้เร็วขึ้นไวขึ้นต่อไปยังไม่ทันได้คิดเลยแค่กระทบแล้วใจมันกำลังจะกระเทือนมาคิดสติมันเร็วรู้ทันปุ๊บมันได้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานพอตั้งมั่นที่ฐานหันได้มองความคิดยังไม่ได้แปลงมาทางใจเลยนะมันดับเปรี้ยงต่อหน้าต่อตาถ้าคุณภาพของจิตเราถูกเนี่ยขึ้นวิปัสสนาไม่ยากนะขึ้นวิปัสสนาไม่ยากแต่ถ้ามีจิตที่ถูกแล้วเนี่ยเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยเมื่อเป็นผู้ดูผู้รู้กระทบแล้วจะเห็นเลยทันทีพอกระเทือนขึ้นมาจะเห็นเลยกระทบเป็นเหตุปัจจัยให้การกระเทือนคือความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาฉะนั้นการเกิดของความคิดไม่ได้เกิดไปลอยๆนะมันต้องมีกระทบก่อนมันถึงจะเกิดขึ้นมันมีเหตุมีปัจจัยพอเวลากระเทือนความคิดในเจตสิก3ขันธ์เกิดขึ้นปุ๊บเราจะเห็นความยินดียินร้ายเกิดขึ้นมาแล้วจะเห็นตัณหาเกิดขึ้นมาเพราะเมื่อเราเห็นอย่างนี้ได้ต่อไปเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดคุณภาพของจิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยจะเห็นแล้วทุกอย่างมีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆเนี่ยมันจะล้างตัววิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยแต่ตรงที่แยกรูปแยกนามบ่อยๆมันจะล้างสักกายทิฏฐิคือความเข้าใจผิดว่ากายหรือใจเป็นเราฉะนั้นพอเราเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งคิดรู้ว่าคิดพอรู้ทันบ่อยๆบ่อยๆก็จะเห็นกายกับใจแยกกันบ่อยแยกกันบ่อยพอแยกบ่อยปุ๊บตัณหาไม่เกิดอุปาทานที่ยึดว่ากายใจเป็นเราก็ขาดลงขาดลงขาดลงเห็นบ่อยๆบ่อยๆต่อไปไปเห็นกายที่เดินไม่มีอุปาทานยึดก็ไปเห็นว่าเป็นรูปเป็นขันเป็นก้อนหินเป็น ถ้ำเป็นถังเป็นถุงหนังสักอันเป็นรูปหุ่นยนต์สักอย่างหนึ่งเดินเคลื่อนไหวไม่ใช่เราแวบหนึ่งมันจะรู้ขึ้นมาเมื่อเห็นกายไม่ใช่เราแล้วต่อไปความทุกข์ที่มาจากทางร่างกายก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันมันก็ไม่เบียดเบียนเข้ามาเห็นได้บ่อยแต่บ่อยจิตจะเป็นกลางขึ้นมาเจ็บก็จะเป็นกลางกับความเจ็บทุกกายก็จะเป็นกลางเมื่อเห็นกายไม่ใช่เราแล้วนี่จิตเลยไม่ทุกข์กับกายต่อไปสุขก็จะเกิดขึ้นเมื่อทุกข์ไม่มีต่อไปถ้าเห็นใจปรุงแต่งเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับต่อไปก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เห็นได้บ่อยต่อไปก็จะเห็นใจไม่ใช่เราจะเห็นมันทำงานเองกายก็ทำงานเองใจก็ทำงานเองนั่งอยู่หายใจเข้าหายใจออกมันมีความสุขผุดขึ้นมาพอรู้ทันความสุขก็ดับจะเห็นเลยความสุขมันมาเองไม่ใช่เราสักพักรู้ทันมันก็ดับมันเกิดกับมันเองเห็นได้บ่อยได้บ่อยเห็นความคิดก็ไม่ใช่เราเห็นกายก็ไม่ใช่เราตรงนี้แหละสักกายทิฏฐิมันก็จะขาดลงเมื่อตามรู้ตามดูเห็นได้บ่อยเห็นได้บ่อยเห็นกระทบแล้วก็กระเทือนแล้วยินดียินร้ายตัณหาเกิดงั้นก่อนจะทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีสติรู้ทันปุ๊บศีลก็ดีขึ้นด้วยแล้วต่อไปก็เห็นเหตุเห็นผลเห็นทุกอย่างที่เกิดของรูปนามมันมีเหตุมีปัจจัยมันเลยไม่สงสัยมันเลยไม่ลังเลละวิจิกิจฉาก็เลยขาดตรงนี้ก็เห็นวงของปฏิจจสมุปบาทเห็นวิถีจิตเมื่อเห็นตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่งมงายนะเราเห็นกิเลสไปทำกรรมรับวิบากเมื่อรับวิบากแล้วเนี่ยจิตมีกิเลสไปทำกรรมอีกก็ต้องรับวิบากอีกวนอยู่ตรงนี้จิตเริ่มมีปัญญารู้ทันใจที่คิดแล้วไม่จมกับอารมณ์การทำกรรมที่จะพาไปเวียนว่ายตายเกิดเลยก็ไม่มีเกิดขึ้นเลยทำให้เห็นความเข้าใจของวัฏฏะสงสารเข้าใจหนทางที่ถูกต้องไม่งมงายไม่เชื่อวัตถุมงคลไม่เชื่อสิ่งใดเพราะทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลแต่จะเชื่อและศรัทธาในพระรัตนตรัยจะเชื่อในพระพุทธเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมเชื่อในพระธรรมหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแสวงหาเชื่อในพระอริยสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติแล้วสำเร็จเป็นเนื้อนาบุญที่ปฏิบัติสืบเนื่องนำพาศาสนาพุทธมาถึงทุกวันนี้เมื่อศรัทธาในหลักคำสอนศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยไม่หลงผิดไม่งมงายแล้วก็เลยทำให้เกิดศีลพัตตปรามาสเนี่ยไม่หลงเชื่อในมงคลต่างๆไม่หลงเชื่อในการปฏิบัติที่ผิดไม่ไปเอาวัตถุใดมาเป็นเครื่องที่พึ่งอีกแล้วเพราะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้วงั้นตรงนั้นก็เห็นไตรลักษณ์มากขึ้นเมื่อเห็นกระทบกระเทือนแล้วเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ไม่หลงทางไม่งมงายทุกอย่างมันจะจบลงที่ไตรลักษณ์เมื่อมันจบที่ไตรลักษณ์แล้วเนี่ยจิตก็ไม่ไปเชื่อทางอื่นแล้วเพราะว่ารู้ว่านี่คือใช่ทางนั้นภูมิธรรมของโสดาบันก็เกิดขึ้นกับเราได้งั้นเมื่อเห็นเหตุปัจจัยว่าเห็นรูปนามแยกกันแล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเห็นไตรลักษณ์เนี่ยตรงนั้นเนี่ยกำลังจะเตรียมตัวเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันแต่บอกไม่ได้ถ้าเกิดทำดีมากเข้มแข็งมากมันอาจจะตัดทิ้ง3 2 4เราก็บอกไม่ได้แต่เราทำหลักเนี่ยมันถูกต้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะขึ้นวิปัสสนางานที่ยากของวิปัสสนาคือการเตรียมจิตนะฉะนั้นการเตรียมจิตให้มีจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยเป็นงานต้องใช้เวลานานเลยบางคนหลงไปอยู่ที่สมาธิไปภาวนาไปเห็นแสงเห็นเทวดาไปอยู่กับพญานาคไปอยู่กับอดีตไปอยู่กับอนาคตไปเห็นอดีตชาติอนาคตชาติคนนั้นเป็นผัวเราเป็นเมียเราชาตินี้มันต้องเป็นทาสเราอะไรต่างๆเหล่านี้หลงออกไปถ้าภาวนาเป็นวิปัสสนาจะเห็นแต่รูปนามแล้วจะพูดแต่เรื่องไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงความแปรปรวนรูปนามแต่ถ้าออกไปข้างนอกอดีตอนาคตนั้นอันนั้นคืออวิชชาละนั้นสมาธิก็ทำให้เขาหลงแล้วมิจฉาทิฏฐิก็ไปพูดถึงเรื่องอนาคตเรื่องของอดีตนั้นถ้าทำวิปัสสนาก็จะพูดถึงรูปนามแล้วเห็นความเป็นจริงของรูปนามสติ alert มากเกินไปก็ไปจดจ่อมากเกินไปก็ไปเข้าไปรู้ไปใจก็ไปยึดมั่นถือมั่นบางคนภาวนาไปสมาธิไม่เต็มที่ก็ติดกับวิปัสสนูก็มีไปคิดว่าตัวเองมีปัญญากล้าปัญญาดีแล้วไม่ต้องไปฟังครูบาอาจารย์ไม่ต้องไปปฏิบัติฉันรู้แล้วฉันเก่งแล้วฉันเข้าใจหมดแล้วนั่นตรงเนี้ยที่มีฉันรู้ฉันเก่งบางคนก็มาสอนครูบาอาจารย์บางคนก็บอกกูเก่งแล้วกูไม่ฟังแล้วธรรมะกูพอแล้วอิ่มเต็มอิ่มแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยติดละต้องติดอะไรสักอย่างแน่นอน นั้นยิ่งฟังธรรมะถ้าไม่ติดอะไรยิ่งฟังยิ่งเข้าใจยิ่งฟังยิ่งมีปิติยิ่งฟังยิ่งมีความสุขเหมือนสมเด็จพ่อนั่งอยู่ข้างหน้าเราธรรมะหมดเดียวฟังได้เป็นปีเป็นร้อยเป็นชาติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งกรรมฐานอยู่บนเสื่อแผ่นเดียวผืนเดียวทางลานเดียวเดินไปเดินมาสวดมนต์สมุดเล่มเดียวเนี่ยสวดไปสวดมากิเลสก็เกิดขึ้นแตกต่างกันอันยิ่งทำซ้ำซากซ้ำซากแต่จิตกลับมีปิติมีความสุขมีฉันทะแต่ถ้าทำแล้วไม่เอาแล้วฉันพอแล้วฉันเก่งแล้วฉันเข้าใจแล้วอันนั้นต้องพลาดอะไรสักอย่างแน่นอนฉันภาวนาไปแล้วไปหลุดไปฉันทำได้ฉันไม่ต้องฟังฉันไม่ต้องปฏิบัตินั้นไปยึดมั่นละไปติดอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งซะละมันถ้าไปติดวิปัสสนูนให้รู้ทันใหม่แล้วกลับมาดันแต่มีตัวตนในสิ่งที่ดีๆแล้วคิดว่าตัวเองเก่งนั่นก็อันตรายฉะนั้นถ้าปฏิบัติเข้าถึงความเป็นกลางแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นฉะนั้นเราวัดผลเอาความบาลานซ์เอาความสมดุลของศีลเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอาความสมดุลของสติกับสมาธิมาฝึกให้สติกับสมาธิมันดีแล้วมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตจะเบาจะอ่อนนุ่มจะควรจะไวแล้วก็เหมาะกับการงานมันจะรู้ทุกอย่างตามมันเป็นตามที่มันเป็นไม่แทรกแซงไม่เข้าไปยุ่งกับมันแม้กระทั่งง่วงมากๆจิตก็จะรู้ว่าง่วงพอง่วงแล้วจิตใจอึดอัดก็รู้ว่าอึดอัดก็จะเห็นความง่วงความอึดอัดเป็นไตรลักษณ์เบื่อก็จะรู้ว่าเบื่อเป็นไตรลักษณ์ปิติสุขก็จะรู้ทันแล้วเห็นไตรลักษณ์ของมันแล้วมันไม่ดับก็ดูว่ามันไม่ดับถ้ามันไม่ดับแล้วไม่พอใจก็เห็นไม่พอใจอยากให้มันหายก็จะเห็นอยากจิตก็จะโยนิโสได้ต่อมันถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานสภาวะอาจจะแย่มากๆดีมากๆแต่จิตจะสามารถตั้งมั่นแล้วก็รู้แล้วก็ดูแล้วก็เห็นความจริงว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่บังคับไม่ได้แล้วก็เสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นถ้าจิตถูกสักอย่างทุกอย่างสมดุลกันแล้วการปฏิบัติก็จะง่ายขึ้นไม่หลงไปยึดไม่หลงไปมีเราไม่หลงไปมีเขายิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตของพวกเราก็เจอแต่วิกฤตอะไรมากมายธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญในยุคนี้ถ้าคนไหนมีสัมมาทิฏฐิจะรู้เลยว่าเป็นช่วงที่เราต้องปฏิบัติหนักจริงๆเพราะสื่อที่ออกมาแต่ละสื่อต่างคนก็ต่างใช้อุดมคติของตัวเองใช้ความคิดของตัวเองใช้อารมณ์ของตัวเองคนไหนเป็นสาวกของสื่อใดก็ไปเชื่อตามนั้นบางคนไม่ได้มีความรู้แต่คำพูดทำให้สะใจคนก็ตามบางคนพูดหยาบพูดปดพูดได้มีหลักคนก็พอใจก็สามารถกดคลิกกดไลค์ได้เยาวชนรุ่นใหม่ก็มีแต่ความคิดของตัวเองไม่ใช้ความคิดของเหตุผลใช้อารมณ์ของตัวมันที่ตั้งยุคก็จะเปลี่ยนไปต่อไปสื่อก็จะสามารถเข้าถึงทุกคนได้คนเงียบๆนิ่งๆต่อหน้าเราก็อาจจะเห็นสื่อทำลายคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เอาหลักของพระพุทธเจ้ามาบางคนรุ่นใหม่ก็บอกว่าทำไมต้องเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเป็นคริสต์ไม่มีศาสนาเป็นศาสนาอื่นเป็นคนไทยไม่ได้หรือนั่นความคิดมันจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วคนรุ่นใหม่ก็จะไม่ได้เห็นค่าของสติสมาธิปัญญาเขาก็จะเห็นค่าว่าวัตถุของโลกนั้นยิ่งใหญ่มากภาวนาทำไมต้องลำบากภาวนาทำไมเราก็จะไม่มีความสุขหรือจะกินเดินนั่งนอนพูดคุยดื่มคิดน่าจะใช้วัตถุกรรมให้ใช้คุ้มค่าที่สุดมันจะคิดสวนทางกันนะเพราะฉะนั้นโลกก็จะเปลี่ยนไปการดำรงชีวิตก็จะยากขึ้นนักปฏิบัติธรรมก็จะเริ่มเป็นกลุ่มที่แคบลงแคบลงถ้าเราไม่รีบนำตัวเองฝึกตัวเองให้สิ้นสุดเนี่ยเราก็จะไปเจอกับโลกที่จะต้องหาทางออกหลายๆอย่างบางคนภาวนาดีๆหลงออกไปอยู่กับกิจกรรมของโลกบางคนภาวนาดีๆหลงไปช่วยเหลือโลกและตัวเองไม่ช่วยมีความสุขกับการเป็นจิตอาสาก็มีฉะนั้นเราเข้ามาถึงการปฏิบัติแล้วเนี่ยทุกเนี่ยมันอยู่ทุกครั้งที่เราขยับเคลื่อนไหวความตายมันไม่เคยรอเราเลยนะต้องทำนั้นให้จบก่อนทำนี้ให้จบก่อนฉะนั้นทำตัวเองให้ปลอดภัยก่อนฝึกให้เข้มแข็งขึ้นมาวัดผลตัวเองอยู่เรื่อยๆทำรูปแบบทุกวันไหมแล้วสังเกตใจเราไหมมีการเปลี่ยนแปลงไหมศีลเราดีขึ้นไหมเราจะผิดศีลได้เนี่ยเพราะมีความโลภความโกรธความหลงแล้วอย่างจะมีโลภโกรธหลงจิตก็ยังมีนิวรณ์อยู่ได้ด้วยงั้นจิตก็ไม่บริสุทธิ์ฝึกสติก็ไม่ได้ฝึกสมาธิก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดงั้นเราก็พยายามฝึกนะถ้าฝึกสติเนี่ยต้องพยายามมีสติอยู่ที่ฐานสบายๆนี่แหละถ้าอยากให้ดีรู้ว่าอยากก็รู้สึกตัวไป ไหลแล้วรู้ทันเพลินแล้วรู้ทันรู้ไปถ้ามันไม่คิดก็รู้ว่าไม่คิดก็กลับมาที่กายเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกบางคนนั่ง15นาทีก็ยังไม่คิดก็มีนะแต่บางคนคิดว่าทำยังไงมันไม่ฟุ้งสักทีก็คือคิดแต่ไม่เห็นใจว่ากำลังกังวลก็ให้รู้ทันเอาให้รู้สบายๆตามรู้ตามดูแล้วค่อยๆวัดผลตัวเองไป